қарыздан қиналып жүргендер көп. Ал несие қамытын киіп жүргендер одан да асып түседі.
Несиенің мәселесі ол ұсыныс пен сұраныста. Біреулерге ұнайды, басқалар жақтырмайды. Әркім өзіне жауапты.
Адамдарға өмір сынайды. Намысшылдарды сынақ шыңдайды. Отта соққан бола. Таушапсың да сынбайды. Доса дұшпан тозақ құрса да, адал ембегін ақталмаса да, әділдік жолында берік бол тек арыңа. Сенің қолыңнан бәрі келеді, жай жолың болмай жүр бәлемін. Тұрмысың бітпейтін тірілігі, арманыңа бір жеткізбеді. Көтер басты бауыр, бәрі жақсы болады. Күн шуағындай асыққан сейіл төгетін екті. Мұратыңа ұмтылу атыңмен бұл әлем мықтылардың әлемі. Күн шуағындай асыққан сейіл төгетін екті. Мұратыңа ұмтылу атыңмен бұл әлем мықтылардың әлемі. Болу ердің міндеті қасиеттерің нағыз ерге тән. Кең пейіл қайсар шыншылдар қашан. Сөзіне сөз сай шегіттеп тек осын ай. От жүрегіңде күш береңде, сен жеңімпасың ата тегін. Ендеше сәтсіздіктер қолласын тек шеңізге. Күн шуағындай асыққан сейіл төгетін екті. Мұратыңа ұмтылу атыңмен бұл әлем мықтылардың әлемі. Мықты болу ердің міндеті. Я күнде жайнап тұр, аспанда ашық. Айнала жүрген адамдарға қарашы. Әркімнің басында бар өз қайғысы. Әркім ойлайды өз бас пайдасын. Көздеріңде мұң бар, қорқынышта бар. Көзге тік қарап сөйлесуден қалған ба? Өзгертін келеді осының бәрін, осының бәрін. Күн шуағындай асыққан сейіл төгетін екті. Мұратыңа ұмтылу атыңмен бұл әлем мықтылардың әлемі. Шуағындай асыққан сейіл төгетін екті. Мұратыңа ұмтылу атыңмен бұл әлем мықтылардың әлемі.